dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës nisi seancën e jashtëzakonshme për ekipin negociator me Serbinë. Komisionari për zërimi i BE-s Johannes Hahn nuk e përjashton mundësinë e ndryshimit të kufirit Kosovë-Serbi, por thotë se zgjidhja duhet t'i kontribuojë rajonit. Vdiq themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ka thirrur për sot dy seanca të jashtëzakonshme. Seanca e parë është thirrur me kërkesën e qeverisë së Kosovës dhe ka të bëjë me miratimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë. Seanca e dytë është thirrur nga forcat politike në opozitë, e nxitur nga deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Holësit nga këto zhvillime na i sjell Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës pa opozitën ka filluar seancën e parë të jashtëzakonshme për emërimin e ekipit negociator për dialogun me Serbinë. Kjo seancë është thirrur me kërkesën e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Ramush Radina i tha para deputetëve se pjesë e ekipit, veç përfaqësuesve nga partitë në pushtet, është menduar të jenë edhe ata nga partitë politike në opozitë dhe shoqëria civile.
Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënies mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë, qeveria e Republikës Kosovës do të përfaqësohet me këtë ekip negociator. Fatmirli Kryesus, Enver Hoxha i Zhevens Kryesus, Begjet Pacolli Antar, Dardangashi Antar, Maher Jaxhilar Antar, Avni Arifi Antar. Pashtu në këtë ekip, rezervohen vendet për përfaqësuesit të opozitës dhe nga shoqëria civile.
Emrimi e këtij ekipi është mbështetur nga partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, por dhe partitë të tjera jo serbe në kuvendin e Kosovës. Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se vendimi për formimin e këtij ekipi është i drejtë.
Duke pas parasysh që kjo çështje është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ka kaluar me vërtet një kohë gjatë e diskutimeve dhe trojezave, takimeve të ndryshme për tentuar për të arritur një konsenzus nacional në lidhje me dialogun në Bruksel, ne besojmë se vendimi i qeverisë është vendim i drejtë dhe duhet ta mbështesim të gjithë bashkërisht.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se ekipi negociator i Kosovës duhet të respektojë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e përkroa duke pas gjithmonë parasysh zbatimin e kushtetutës, respektimin e integritetit, sovranitetit të vendit.
Derisa deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dalë një pauzë, shefi i grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, Glauk Konjufca, tha se kjo çka është duke ndodhur në Kuvend është e papranueshme. Sipas tij, kryeministri Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj janë dorëzuar para presidentit Hashim Thaçi dhe projekteve të tij.
Dhe kjo tregon vetëm një gjë. Kjo tregon që Ramush Radinaj nuk mund të del nga grushti i Thaçit, e as nga xhepi i Kadri Veselit. Është aty ende. Dhe që çka do që të komandojnë ata dhe projektet e tyre, ky s'ka çare pa i shku mbrapa, për arsye se është i udhëhequr nga principi i lakmisë për pushtet.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha para gazetarve se partitë në pushtet janë bërë pjesë e planeve të presidentit Hashim Thaçi për të bërë pazare me territorin e Republikës së Kosovës. 61 deputetët e Kuvendit të Kosovës të pranishëm në seancë pritet të votojnë këtë ekip negociator dhe të autorizojnë atë për pjesëmarrjen e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe, pas përfundimit të seancës së parë, pritet të nisë seanca e dytë e thirrur nga opozita e nxitur nga deklaratat e presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zërimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis dy vendeve duhet të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e rajonit.
I'm very much in favor of the resolution of any bilateral conflict.
Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet të kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në koston e të tjerëve, tha Han në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. I pyetur nëse ndryshimi i mundshëm i kufive mund të ndikojë Bosnjën, Maqedoninë apo vendet e partneritetit lindor, Han tha se është herët të flitet për këtë çështje. Sipas tij do të ishte e dobishme që palët të arrijnë marrëveshjen deri në verën e vitit të ardhshëm. Agjencia Kosovare Inteligjencës konfirmoi se sot në orët e mëngjesit u vra një person brenda objektit të kësaj agjencie. Përmes një komunikate, AKI tha se viktima ishte punëtori i bufes dhe se nuk ka të bëjë me çështje që ndërlidhen me veprimtarinë e AKI-s. Në komunikat thuhet se sot rreth orës 9:10 në objektin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë ka pasur gjuajtje me armë zjarri, me çast një zyrtar i sigurimit të brendshëm ka shtën mbi një punonjës të bufes. Viktima ka ndruar jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me hetimin e këtij rasti po merret prokurori kompetent, përfundon komunikata. Themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan, ka vdekur pas një sëmundjeje të gjatë, njoftuan talibanët afgan. Jalaluddin Hakani ka qenë një figurë rëndësishme militante në Afganistan dhe ka pasur lidhje të ngushta edhe me talibanët edhe me Al-Qaidën. Rrjeti i Hakanit ka qenë përgjegjës për shumë sulme të koordinuara ndaj forcave afgane dhe atyre të NATO-s në vitet e fundit. Djali i tij besohet se ka marrë kontrollin e grupit në vitin 2001. Jalaluddin ka qenë në mesin e personaliteteve më të shquara të xhihadit të kësaj epoke, than talibanët. Ata nuk dhan detaje për datën apo vendin e vdekjes së tij. Presidenti i Brazilit Michael Temer tha se qeveria e tij kërkon fonde nga kompanitë dhe bankat për të ndihmuar në rindërtimin e muzeut kombëtar në Rio de Janeiro, i cili u shkatrua nga flakët. Ministri i Arsimit i Brazilit Rosieli Soares tha se po kërkohet edhe ndihmë ndërkombëtare dhe se bisedimet me Agjencinë për Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO kanë nisur. Zyrtarët e muzeut thanë se pothuajse 90% e koleksionit është shkatruar. Për zjarrin, stafi fajsoi kurtim në fondeve. Zjarri filloi të dielën mbrëma pasi ndërtesa, një pallat mbretëror i shekullit 19 u mbyll. Nuk është ende qartë nëse muzeu ishte i siguruar. Muzeu ka pasur një nga koleksionet më të mëdha të antropologjisë dhe historisë natyrore në Amerikë. Ai përfshinte mbetje 12.000 vjeçare të një gruaje të njohur si Luzia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë pjesën tematike. Shoqata mullistëve në Kosovë hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Shqipërisë se mielli i eksportuar nga Kosova nuk i plotëson standardet. Sipas përfaqësuesve të kësaj shoqate, Shqipëria po vepron kështu për të mbrojtur prodhimet e veta dhe nga frika e konkurrencës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Barierat ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë vazhdojnë të mbeten probleme që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy vendeve. Autoritetet në Shqipëri së fundi kanë bllokuar 30 ton miell gruri të ardhur nga Kosova. Bllokimi thuhet është bërë në kuadër të masave të përforcuara për sigurinë e cilësisë ushqimore të produkteve që importohen. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar rreth kësaj çështje. Por që si pas përfaqësuesve të shoqatës së mullistëve, kjo ndalesë nuk ka të bëjë me cilësinë e miellit, por për shkak të konkurrencës që ka Shqipëria nga ky produkt që eksportohet nga Kosova. Muhamet Ferizi, kryetari kësaj shoqate, thot për Radion Evropa e Lirë se mielli i Kosovës është cilësor dhe plotëson standardet.
Do të thotë ato nuk i përmbajnë ligjeve ndërkombëtare, vetëm e mbrojnë prodhimin e vetë. Nga se janë të varë me sotë. Derisa shteti jonë në bisedet e tyre nuk bisedon struar se në skese të njësë, ne kemi me vujtë në shkët aspekt. Ai vendim nuk ka të bëjë asë në standardet tona, asë në standardet e Shqipëris, asë në standardet e bashkësisë evropiane.
Në anën tjetër, Flamur Keqa, ish drejtori Departamentit të Tregtis në kuadrë të Ministrisë të Tregtis dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se në tregtin ndërkombëtare duhet të respektohen në regula dhe cilësia për të cilën dakordohen pjesëmarrësit në atë marrëdhënie tregtare. Sipas tij, nëse cilësia e miellit nuk ka qenë në nivelin e duhur, është krejt normale të bëhet refuzimi, por nëse bëhet për qëllime të tjera, atëherë është shkelje tregtare.
Në marrëdhënie tregtare
normalisht duhet me pas korreksi dhe duhet me qenë ferm duke i përmbushur obligimet të cilat derivojnë nga marrëveshja kontraktuale. Mirë që shoqata e mullëzve kanë deklaruar që mielli i cili ka pas për dedikim tregun e Shqipërisë ka qenë i cilësisë si së duhur dhe shteti shqiptar domethënë ka kriju pengesë në tregtimin e këtij malli. Nëse është kjo vërtet, atëherë me të vërtetë është shumë e çuditshme.
Sidoqoftë, Keqa tekson se Kosova dhe Shqipëria duhet të intensifikojnë raportet tregtare.
Kosova dhe Shqipëria duhet të pasin një treg të përbashkët, një treg të lirë dhe edhe pengesat më të vogla që dalin gjatë tregtimit të punojnë në drejtim që ato të eliminojnë dhe të dy shtetet të zhvillohen edhe në aspektin tregtar edhe në atë ekonomik.
Shqipëria jo rallëherë pati vendos bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmimin e referend për patatet e prodhuara në Kosovë. Ndërkohë për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Përveç kësaj, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi qeverinë siriane dhe aleatët e saj rus dhe iranian kundër sulmeve të pamatura në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Forcat qeveritare siriane thuhet se po përgatisin një ofensiv të madhe në këtë enklav. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe aleatët e tij, Iranin dhe Rusinë, kundër sulmeve të pamatura në provincën Idlib, bastionin e fundit të rebelëve. Rusët dhe iranianët do të bënin një gabim të rënd humanitar nëse marrin pjesë në këtë tragjedi të mundshme njerëzore. Qindra mira njerëz mund të vriten. Mos lejoni që kjo të ndodhë, tha Trump në një postim në Twitter. Siria është duke u përgatitur për një sulm të madh në provincën Idlib që kufizohet me Turqinë dhe që është enklava e fundit e madhe mbajtur nga kryengritësi që luftojnë Asadin dhe forcat ruse dhe iraniane. Këto të fundit kanë luajtur një rol të madh në mbështetjen e Asadit gjatë luftës në Siri. Mira trupa qeveritare dhe luftëtare aleat janë vendosur në zonat që rrethojnë provincën. Në Idlib jetojnë rreth 3 milion civil dhe Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se rreth 800.000 njerëz mund të detyrohen të ikin nga shtëpitë e tyre nga ndonjë ofensive madhe e qeverisë. Lufta e cila ka nisur qysh në vitin 2011 ka vrarë tashmë mbi 400.000 njerëz në Siri dhe ka zhvendosur miliona. Përderisa ka shenja për një sulm të afërt në Idlib, Washingtoni paralajmëroi kundër taktikave brutale. Të gjithë sytë janë mbi veprimet e Asadit, Rusisë dhe Iranit në Idlib. Jo armë kimike, tha ambasadori amerikanë në Kombet e Bashkuara Nikki Haley në një postim në Twitter pak minuta pas Trumpit. Ata i bën komentet pasi ministri i jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif kërkoi që Idlibi të pastrohet nga militantët. Për të nisur procesin e paqes, kthimin e refugjatëve dhe fazën e rindërtimit të Sirisë, terroristët e mbetur në disa pjesë të Idlibit duhet të pastrohen, tha Zarif gjatë një vizite në Damask. Irani, Rusia, Siria shpesh i përshkruajnë kundërshtarët e tyre të armatosur si terrorist. Në rastin e Idlibit, rreth 10.000 luftëtarë të grupit Hayat Tahrir al-Sham të lidhur me Al-Qaidën besohet të jenë forcë dominuese në mesin e rebeleve në provincë. Ushtria ruse ka bërë një dallim midis këtyre forcave dhe, siç ka thënë, grupeve më të moderuara të opozitës që janë aleate me Turqinë, partnerin e saj negocius. Agjencia shtetërore e lajmeve TASS citoi zëvendës ministrin e jashtëm rus Oleg Siromolotov të ketë thënë se askush nuk dëshiron armiqësi aktive që mund të vrasin civil në Idlib dhe se po bën përpjekje për të gjetur një zgjidhje para së gjithash për të ndarë opozitën nga Hayat Tahrir al-Shami. Kjo është ndoshta gjëja kryesore, nëse bëhet zgjidhja do të gjendet, tha ai. Turqia përpara sulmit në Idlib ka shtuar përpjekjet për të negociuar me Rusinë dhe Iranin për të mbrojtur grupet rebele që i mbështet. Ankaraja gjithashtu ka vendosur disa trupa në provincë si pjesë një misioni vëzhgues. Dëgjues të nderuar, më kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.